Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya chile kan bisika nyoso beme baka masamno kulanda bantongu yai. Betme tuba matondo mingi pena kufuna yau. Beta tubila ntete bilumbu kumina sambanu yai. Ya malunga tapesa manankangu sabna kifu yambi. Ya kubakaka banketo mfana pebana banketo nangolo. Mukembo meluta na mbanza bukavu. Inki mutuna kumanisa bumvuanzi ya bakuluna bana ya yambi. Ya kena kusalaka awa na mbanza Kinshasa. Kilanda mfumo aluyalu. Ya kele mpe mbuta aluyalu. Ya kena kutalaka mamu lo kengelo. Mi yindula kima mosi. Kusala mwabi mvuka kupesa bantangu. Katuka na babalabala tina komini. Na kizunga ya Ituri ya kele onapak. Ya kena kutalaka mamba kafe. Ya kena kupesa ntsongo kukwe na kafe. Na banti ya nzenza ya kieleka na njila muhibi kima kena kufidisa kambongo ya mingi na sanduka mbula matada vwana pia kizunga yai ya Ituri ya kieleka na bisi kanyoso ya beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Mboti dia kanabe nyoso ya kena kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao ya kena ntola kinzo nzolo. Mezo di la mpe beno kilumba mbote, mingi beno ya kena ngenchong, ya vwana pena nchongo pio pio, ya kena sektor ya kapi ya na territory ya idiofa, radio kapi, radio angemba, bantangu. Kasi ntete ntangu yai, ya mawa ya mekumina beto, mama Musa vwana kapulusi, baka kalufu wana suka mazono na kukangama, ya kielo nzwa kimonikisi antia ya Fransa, awana mbanza Kinshasa, kielo ya kena kukangamaka ya umusi timashini, ya kele mingi nkengi mutu bweta kasika, ya baki na kukangaka yao, kaka na ntangwa mama yai vwandaka kena kukota, nkatu kuzaba, babulaka mutu yai, masasi kaka na ntangwa ya nizolaka kutina, mpeke na kubaka lusansu, mvumbi ya mama yai, kena nzwa madidi ya senkantener, ntangwa mepesama, na mbuta die meksi, maibaziluanga, akile mfuma komina ngalima ya sola kananzila ya alo alo tinkundi na beto John Chibwabwa. Kintwadi samna kutani na banketo ya vwana peba na banketo talantwadi longi. Ya mebongi sama samna bilumbo kumina sambanu ya mvima bezapisaka yao. Ya ke samna kumanisa mpeko nwanisa kifu yambi ya kubakaka ntangu nyoso banketo ya vwana peba na banketo na ngolo na kivu yanti. Dinaka yae ya meziboka na nzwa makutakanu ya bankento na labot ya kele na komina ibanda na mbanza bukavu ya kele kantasa na yao na mutunda bele na kumona yao ya kele kupesa malungi na nkangu samu na kubuya na ntima mosi diambu yae ya kumwesaka banketo ya vwana peba na banketo mpasi. Na kivuwa zulu bilumbu yae ya kele diaka veti bimvuka mingi ya kena kupesaka lusadusu na batu wa meti na kababwala na bau, sabna mvita kena kuluta na ndama esete ya ntoto na beto, na mutindu yai, bisalu mingi ya vwanda kati mfuna lusadusu yai, bakena kukunda malu wa kuntangwa mbuta, kena kutalaka bisika yina ya batu wa meti na kababwala na bau, pesaka na mfuma munisko, na ntangwa ya nizitaka, na njila kani ya roshinia, ya kena teritori ya nirangungu. Mpedi funda musu na nkama tanu ya kele ntalu, ya batu watina kampe mvita, ya mekumaka kuzinga bubu yai, na lubangira ya kena awucha, ya kele bwala kimfuma teritori abini beke na kuzabaka yao, mambu ya radio na bena ngemba radio kapi, mona kanadibaku, ya kele kanjeti la kisala ntodisi ya nzo ya munisko, ya kena kutalaka mama bantu wa batu, salaka na ndambuna ya ntoto na bita, Kongo Kinshasa, tuka kilumbu wa kitanu ya sabala meka tona kuluta batu yina bakele kaka ya kile kanandinga musi na ndama mbula matadi kuvutuka ngemba. Inki diaka plamedi mbiafanga ya kuyika na ntangu yai ya nkuna beto gilin kasasia.
Ya kile kampangi nkonso musi ya Afrika mutindu yange meka tuka na kuzabisa yao sika yina ya lubangira ya kele na Aucha kele ti bankenton babakala mpe bana. Nyoso kitesu ya mabuta mafunda nkama sambwadi na nkama iya ya sambwadi. Mabuta yake na kukonda nyoso. wapi luzingu kele ya mpasi kuluta mutindu tendulaka mama Imelda Kavira Shangoren ya kele twadisi ya bantu yina nyoso ya tinaka mvita mpe ya mekuma kuzinga bubu yai na Ausha.
Nanzwa kinzonzi bamepusa na ntola kilumbu ya kuwa ntindula mbuta luyalu ya kena kutalaka mambo kusalabanzila na mambo kileka bantu mankangu kena kufunda yandi na kulana luza isu ya kinati ndinga nzwa kinzonzi mbuta Jacques Njoli sonikaka bametinda mabokota nyosu ya ya bantu mankangu na ndamba nzwa bisalo mfumo luyalu ya vwana pena ndamba nzwa ya yandi musi mbuta gisaro mikanda ya bantadi yai ya mbuta luyalu ya mbakave na kutuba tibake na kulanda manaka na bavu ya kisalu kasi sabu na kuzidisa banti kwa ntoto na betwa Kongo Kinshasa kevwanda kana yau ya vwana pia yau musi nzwa kinzonzi ya cheleka nzo ya bantumwa nkangu tapesa diaka kilumba nkaka sabu tibantumwa ya ya nkangu kusolula timbuta yai yalu yalu ya vwana kusimati na kulanda bantiku ya kina nima bilumbu zole ya yau fonda kana kutubama. Na masolo ya yandi vwanda kana yao tiba panzi sangu, mingi nanzwa bisalu ya bantangu ya ektensi ya tatu, awanabwala kimfumo Kinshasa, kinto ditinku nandi ya kena kutalaka mama bantangu, mbuta Jacquemain Shabani, ya kele kilandi ya mfumo luyalu, ya kele mpe mbuta luyalu, ya kena kutalaka mama lukengelo, munisaka luzolo nandi ya kufyetuna ba mamu yambi, ya kena kusalama bilumbu ya mpe ntangu na ntangu, na mbanza Kinshasa, mpesamu na kusuza mutindo kumanisa lulendo bakuluna mbuta Shabani mepesa ntango kusalama ya mwabi mvuka na kate babalabala mpena bakakche beno landa yandi na kinzonzulu ya nkuna beto Blaise Ndongala Mayanda.
Au niveau du ministère, na lweka na betu, ministère ki tani na lukengelo ya bantu, betu ke sala nyoso samuti, ba polisi ya bola na betu Kongo, kuvanda na nyoso, samu na kusala kisalu na bau, na mutindu kifuana mpi, kumanisa jambu yai ya bakuluna. Ba polisi ke sala ve kisalu ango ba umosi, yoyina betu ke tula na kisalu, ngwakana mosi ti kivuka luyalu ke tani na masonga, na bilumu ke kuisa, betu tayantika kisalu umosi, ya kutula, bimvuka ya kulandila mambo ya lukengelo na ba komine, na ba kartye mwe la diaka, na ba venu.
Mupepa kile kakilandi yai, ya mfumo luyalu meba sisa, na nima lufu ankuni na beto mosi ya nkento, ya vwanaka mupanzi ntango, na ektenti radio television nasional kongolese, ya batu yambi bulaka pene pene, ya kanko kolo, bubu yai, ya kile kamelunga kiteso basabala zole, tuka ya batu wabake na kubanzati, bakili bimpumbula ba mubundu, kangaka batu iya na nzila kukwe na popo kabaka, na kukatuka na sekter ya lulalumene ya kina tigitora kimvula, mingi na kizunga Kongo Central Ntango, na napulurish mambu ya kina kupesa mfuma tigitora yina ya kimvula.
Ya kena nzila bakebo kilaka nzila ya manima ya injo na kikada ya dibuwa langana na kinchungidila ya lulalumene na kimvula. Ndeto mabilu inafondaka nata bantu yai, inafondaka kuenda na dibuwa la kisafu na kinchungidila ya lubisi ya kuizaka kubwa na ntambu ya bimpumbulu ya mobondo. Na manima ya kunwanisa kukufu wa minzieti, bau kuizaka natumu na ntambuadia na kati na bau bakento tanu mwana mosi ya bamfula zole pe bakala mosi. Ya kika kama zono, bilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda ya betu kele, lokola bilumbu kumi na iya na manima ya kunatumu na bau, ndeba kento zole nungaka kufutukisa na kimvula. Bau kuizaka ndimaeti, bau menunga, kutina sika bavu andaka lunda bau sika ya bipumbulu ya mobondo, na dibuala milando na telituali ya popokabaka na kizunga ya kwangu. Mpe, mwana bakala ina bana tumunaka bau, kilumbu mosi, bau kuizaka kufu ayandi na nzila. Samu na Victor Lusaku ntuadisi ya telituali ya kimvula, kupesa kimpwanza na batu iya mebi kana, kena kulomba operasyo ya makesa.
Kiteswa makumi nana na zulankama, ya kile ntala kafe ya kena kubasika kana kizunga ya Ituri, mpe ya kena kukwena kana banti ya nzenza, na nzila muhibi, ntonga mbuta kena kutalaka mama munkiti, na magime katona kupesa, kikuma sabna nyoso yai, ya kile mingi kukunda, kulandila mambu wa banku wa malanga kena kusalaka, jambu yai, ya kile kabiza psaka ya umpina mkufa bantangu na beto, ya kena kufidisa mbongo mingi, na sanduka mbula matadi, ya vwana peya ya umusiki zunga ya Ituri. Na bisika nyuso bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, ya kileka bonso konso ntango betu mevutula be matundo mingi, be fwansi matilu salusu na nzira mashini, ya vwana kabampangi na betu, die done nyangasa wa nyangasa, mimikindu, ya vwana pe depse vita mpe betu konso musier, Afrika vwana kanantola kinzo nzolo, mevutula matundo mingi, na Viki Odiambala, ya vwana pe Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yae, ya kileka na jisongolo, ya pele kipela mundo.